de 22 decembrie.
Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Ion Mihailo, și-a exprimat speranța că Antena C va reflecta echidistant evenimentele politice, dar a subliniat totodată că membrii Consiliului au luat și niște măsuri de precauție.
Și am făcut o cerere personală ca inclusiv și instituția publică dumneavoastră să fie monitorizată așa cum este monitorizată și instituția publică națională. Sunt două extreme. O extremă este instituția publică audiovizuală care relatează preponderent un partid. Altă extremă este altă instituție publică care în ultima perioadă de timp se transformă Antena C într-un radio a unei alianțe, a unui partid. Eu n-am fost de acord cum a fost reflectat Partidul Comuniștilor la M1 și la Radio Moldova și eu tot așa n-am fost de acord cum a fost reflectat lansarea Alianței Moldova Democratică în Chișinău la Antena C și la EuroTV Chișinău.
Ion Mihailo a constatat pe de altă parte că reprezentanții Partidului de Guvernământ evită să participe la emisiunile Antenei C, dar a recomandat echipei de jurnaliști să păstreze echilibrul editorial atunci când prezintă actorii de pe scena politică, astfel încât să nu domine blocul Moldova Democrată. Tot astăzi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a acordat licență de emisie pe frecvența 71,57 MHz în municipiul Chișinău, postului de radio Vocea Basarabiei, dând curs astfel solicitării de extindere a ariei de acoperire. Vocea Basarabiei este unul din posturile locale de radio care retransmite misiunile Europei Libere, dar și ale postului de radio BBC. În aceeași ședință, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au constatat multiple încălcări ale legislației privind publicitatea comise de posturi de radio și televiziune. Iată ce argumente a invocat Arhip Cibotaru, membru al CCA.
Se constată o adevărată anarhie. Publicitate camuflată se difuzează cu nemiluita. Publicitatea băuturilor alcoolice în orele interzise pentru acest gen. Repetarea excesivă a spoturilor publicitare într-o unitate de timp. Întreruperea sacadată și enervantă cu spoturi publicitare a serialelor, a unor emisiuni sportive. Plasarea publicității în cadrul unor buletine de știri. Publicitatea produselor farmaceutice fără mențiune permis realizare fără rețetă. Profanarea simbolurilor naționale, prejudicierea calității limbii literare, publicitatea practicilor oculte, vrăjitoare, oracol fals și așa mai departe.
Ca urmare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat astăzi o hotărâre prin care a interzis televiziunilor și posturilor de radio să substituie publicitatea difuzată de posturile retransmise cu propriile spoturi publicitare, să propage practicile oculte și a recomandat ca cel puțin 50% din publicitatea difuzată să fie în limba română. Hotărârea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2005. Potrivit lui Ion Mihailo, decizia deocamdată are mai curând valoare de avertisment, dar după o perioadă de 6 luni, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va cere sancționarea posturilor ce încalcă legislația conform prevederilor Codului Contravențiilor Administrative. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 34 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei prezentată de la Praga de Alexandru Ieftode. Președintele României a desemnat primul ministru. Criză de imagine a ministrului american al apărării Donald Rumsfeld. Raportul de țară pentru Moldova al Fondului Monetar Internațional și revista presei de mâine. Acestea sunt câteva din subiectele pe care vă invităm să le ascultați în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51 a Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibere.org. Deschidem pagina de politică externă în România, unde președintele Traian Băsescu l-a desemnat pe liderul liberal Călin Popescu-Tăriceanu în calitate de prim-ministru. Cu un portret al premierului desemnat și cu ultimele evoluții de la negocierile de formare a noului guvern, relatează Sabina Fati.
Viitorul premier Călin Popescu-Tăriceanu are 52 de ani și provine dintr-o familie cu tradiții liberale. A terminat facultatea de hidrotehnică de la București și a ajuns destul de repede asistent la aceeași facultate. După 1990, Călin Popescu-Tăriceanu este primul om de afaceri care pune pe picioare un post de radio privat, Radio Contact. În ultimii 15 ani, Călin Popescu-Tăriceanu a făcut parte mereu din fracțiunile reformatoare ale liberalilor. S-a despărțit de Radu Câmpeanu, primul președinte al Partidului Național Liberal, încă din vara lui 1990. În 1993 a revenit la Partidul Mamă prin fuziunea PNL cu Partidul Liberal 93, devenind vicepreședinte al PNL. Călin Popescu-Tăriceanu este un om de afaceri de succes, reprezentantul Citroen și al Harley Davidson în România, cotat cu avere de peste 20 de milioane de dolari în catalogul celor mai bogați 300 de români, editat de săptămânalul Economic Capital, care apare la București. Potrivit Constituției din România, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru formarea noului guvern. Călin Popescu-Tăriceanu a avansat deja un termen.
Nucleul viitorului guvern va fi axat pe cele două partide componente ale alianței, PNL și PD. Angajamentul meu este ca să ne prezentăm cu programul pentru votul de investitură cu întregul cabinet, cel târziu pe data de 28, în cazul în care Parlamentul va putea să termine audierile pe data de 27 decembrie. Deci vom solicita, să zicem, într-un calendar provizoriu pe 28 votul de investitură. Dacă Parlamentul nu va putea să termine audierile pe 27, atunci probabil că va trebui să decalăm cu o zi, dar în niciun caz mai târziu de 29 decembrie. Vrem ca până la sfârșitul anului guvernul să fie instalat, noi miniștri să-și preia atribuțiile și guvernul să intre în funcție.
Premierul desemnat astăzi la București este copreședintele Alianței PNL-PD, formată din liberali și democrați, deținând în același timp fotoliul de președinte interimar al Partidului Național Liberal. Alianța PNL-PD a stabilit deja o înțelegere cu UDMR, formațiunea etnicilor maghiari, urmând ca zilele următoare să fie semnat un protocol politic între cele două formațiuni privitoare la susținerea guvernului. Viitorul guvern al Alianței și al UDMR va fi însă minoritar, dar este puțin probabil ca el să cadă la votul de investitură în Parlament. Analiștii politici de la București prevăd însă o guvernare complicată și alegeri anticipate anul viitor, fiindcă Alianța PNL-PD și fostul Partid Comunist PSD au obținut la alegerile din 28 noiembrie scor foarte strânse.
Mulțumesc, Sabina Fati. Ultimele violențe din Irak, unde ieri au fost ucise 22 de persoane, majoritatea militari americani, într-un atac al insurgenților lângă orașul Mosul, conduc la deteriorarea imaginii ministrului american al apărării Donald Rumsfeld, criticat pentru că nu ar fi administrat cum trebuie războiul din Irak. Rumsfeld este acuzat până și pentru că nu semnează personal scrisorile de condoleanțe destinate familiilor militarilor uciși. După cum aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, ministrul american al apărării a răspuns acestor critici.
Donald Rumsfeld vizitează des forțele armate americane staționate în Irak. El și-a sintetizat opiniile cu privire la criticile care i-au fost adresate într-un comentariu publicat de cotidianul USA Today, în care ideea principală a fost tocmai respectul pe care îl are față de cei care slujesc țara sub arme. Bărbații și femeile în uniformă militară își riscă viețile pentru țara noastră, arată ministrul, continuând, mulți dintre ei au plătit prețul suprem și respect serviciilor în slujba țării și sacrificiul și dedicația familiilor lor. În numele lor trebuie să facem tot ceea ce putem pentru a crea o armată care să poată răspunde adecvat pericolelor timpului nostru.
Ce a avut de spus ministrul apărării în legătură cu criticile pe care le-a auzit din partea unor militari în timpul recentei sale vizite în Irak?
Acele critici se refereau la dotarea necorespunzătoare, în special lipsa echipamentelor de protecție adecvate. Donald Russell a explicat că ministerul său face eforturi considerabile pentru a rezolva această problemă. Oficialitatea americană s-a referit la circumstanțele speciale în care acționează forțele americane în Irak. Inamicii cu care ne confruntăm astăzi nu au în cele mai multe situații forțe considerabile sau un teritoriu de apărat. Știu că nu ne pot învinge pe câmpul de luptă și atunci au optat să ne înfrunte recurgând la mijloace neconvenționale care se potrivesc mai mult configurației lor decât a noastră, a spus domnul Rumsfeld. Ministrul mai arată în articol că, după victoria rapidă obținută în războiul propriu-zis, inamicul s-a adaptat și repliat rapid.
Care este opinia populației cu privire la oportunitatea menținerii domnului Rumsfeld în cabinet?
Un recent sondaj arată că 52% dintre americanii intervievați cred că Rumsfeld ar trebui să demisioneze, în timp ce 41% sunt mulțumiți de prestația sa în fruntea Pentagonului. Ministrul are totuși și ceva sprijin pe colina Capitoliului. Liderul majorității republicane din Cameră, Tom Delay, le-a cerut colegilor săi să sprijine eforturile administrației și mai ales pe cele ale mini-cabinetului de securitate acum când alegerile din Irak se apropie. Senatorul republican John Kyle a publicat și el un articol în Wall Street Journal în care arată cum Donald Rumsfeld a contribuit la înlăturarea de la putere a două regimuri teroriste în Afganistan și Irak și a adaptat forțele armate americane la noile nevoi de securitate. Este un dur, fără îndoială, a spus senatorul Kyle, adăugând, dar așa și trebuie să fie pentru a avea astfel de realizări. Într-un interviu la un post de televiziune, Donald Rumsfeld a spus că, după 4 decenii petrecute în postul de conducere la Washington, este obișnuit să fie atacat și nu-și face mari probleme. Asta cu atât mai mult cu cât, la recenta sa conferință de presă, președintele Bush și-a reafirmat sprijinul pentru ministrul apărării.
De la Washington a relatat Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Fondul Monetar Internațional a dat publicității astăzi raportul de țară pe anul 2004 pentru Republica Moldova, în care se spune că principala problemă pentru oamenii de afaceri și donatori continuă să fie corupția, chiar dacă s-au făcut observate încercări ale autorităților moldovene de a reduce acest fenomen. Raportul se axează în principal pe respectarea standardelor în materie de transparență fiscală. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă transparența fiscală, iată un exemplu din raportul FMI care se referă la scutirile de taxe pentru agenții economici. Cităm: Ministerul de Finanțe monitorizează costurile care apar din scutirile de impozite și informează guvernul. Dar Parlamentul și publicul larg nu este informat detaliat și cu regularitate despre prejudiciile cauzate de scutirile de taxe. Am încheiat citatul. Altfel spus, publicul și plătitorii de impozite nu cunosc pe care agenți economici consideră guvernul necesar să-i scutească de taxe și despre ce sume concrete este vorba, iar aceste proceduri netransparente pot duce la abuzuri. Potrivit FMI, din acest punct de vedere, situația nu s-a îmbunătățit, ci dimpotrivă s-a înrăutățit în ultimii ani. Cităm din raport. Guvernul continuă să controleze activitatea agenților economici pe diferite căi și prin diferite mecanisme, unele lipsite de transparență. De exemplu, fosta gardă financiară continuă să fie activă, dar în afara unui control din partea autorităților fiscale și vamale. Activitatea gărzii, care se desfășoară sub conducerea mai noului Centru pentru Combaterea Crimei Economice și Corupției, nu pare să se bazeze pe un regulament bine definit. Astfel, în ultimii câțiva ani au fost luate o serie de măsuri care împiedică realizarea unor schimburi comerciale internaționale libere, precum și creșterea economică, totodată cadrul legislativ devenind mult mai complex și lipsit de transparență, am încheiat citatul. În raportul FMI se face referință foarte des la ultimii câțiva ani, perioada în care guvernul moldovean nu avuse semnat un memorandum de colaborare cu Fondul Monetar Internațional și nu a primit împrumuturi de la această organizație financiară. L-am întrebat pe expertul agenției Basa Press, Vlad Bercu, cât de important este în această situație raportul de țară al FMI și ce efecte poate avea el asupra politicilor promovate de guvernul Tarlev. Vlad Bercu.
Da, nu există memorandum cu Republica Moldova, dar noul program de finanțare urmează să fie negociat. Deci, în primul rând, raportul de țară este un semnal pentru guvern ce ar trebui să facă ca să intre în grațiile Fondului Monetar Internațional și să obțină un nou program de finanțare. Altul este un avertisment. Sau știm foarte bine că după iulie 2002 Moldova nu a primit niciun ban și misiunile care au urmat după 2002 totdeauna au afirmat că mingea se află în câmpul guvernului. Deci urmează guvernul să ia acțiunile sau să întreprinde acțiunile respective pentru a recâștiga simpatia, să spunem așa, fondului și debloca finanțarea. Deci totul depinde de guvern.
Guvernul de la Chișinău își dorește un memorandum cu Fondul Monetar Internațional sau se simte mai bine în lipsa acestui memorandum pentru că nu este supus unor presiuni din exterior?
Ba sigur că dorește, fiindcă însuși faptul că Moldova nu are memorandum sau nu are program de finanțare cu FMI a condus la faptul că Moldova nu a obținut finanțări nerambursabile în sume de 10 sau sute de milioane. Am impresia în anul curent de 200 de milioane.
Poate 200 de milioane de dolari?
De lei, 200 de milioane de lei, care erau prevăzute în bugetul de stat. Sau mulți donatori externi condiționează alocarea acestor finanțări nerambursabile cu semnarea de către țara respectivă a unui program de finanțare sau unui memorandum cu FMI. Este vorba de Uniunea Europeană, de programul guvernului suedez și altele.
Guvernul Tarlev negociază în prezent un nou memorandum cu Fondul Monetar Internațional?
Nu, negocierile abia urmează în primăvara anului viitor, dar eu cred că fondul va aștepta după alegeri, fiindcă este un memorandum, ce înseamnă? Un memorandum este un document de politici economice și financiare. Un document de politici poate fi negociat doar cu un nou guvern, dar nu cu un guvern care, mă rog, să presupunem că poate pleca peste câteva luni. Nu are rost. Așa s-a întâmplat în cazul lui Braghiș. S-a negociat în toamna anului 2000 și pe urmă s-a schimbat guvernul. Noul guvern a spus că noi nu respectăm, fiindcă politicile incluse în acest memorandum vin în contradicție cu interesele naționale.
Expertul Vlad Bercu de la agenția Basa Press. Cum a fost anul 2004 pentru Republica Moldova din punct de vedere economic? O analiză făcută în discuție cu Vasile Botnaru de către Valeriu Prohnițchi.
Au fost înregistrate succese importante, dar au fost și eșecuri. Se manifestă tendințe care anul următor se vor accentua și ar putea să răstoarne o parte din realizările pozitive.
Vorbiți de bombe cu efect întârziat.
În economie nu se utilizează această sintagmă, dar există într-adevăr niște tendințe care în anul 2005 ar putea să conducă la încetinirea ritmurilor de creștere economică în ansamblu. Printre aceste tendințe negative am în vedere următoarele. În primul rând, inflația. Inflația depășește încă în luna octombrie reperul care a fost stabilit pentru întregul an 2004. Nu ne putem aștepta ca în luna decembrie prețurile să scadă atât de mult încât reperul să fie realizat.
Din potrivă, ne așteptăm la o creștere.
La o creștere tradițională a prețurilor, exact. O a doua tendință negativă a crescut mult datoria internă. Inclusiv guvernul a contractat datorii importante de la Banca Națională pentru a echilibra într-un fel poziția sa externă. Este adevărat, datoria externă s-a redus, dar s-a redus inclusiv din contul creșterii datoriei interne. Și o altă tendință foarte îngrijorătoare, poate cea mai îngrijorătoare din toate, este că a scăzut foarte mult rata de creștere a producției industriale. Dacă în primele 11 luni ale anului 2003 producția industrială alimentară și a băuturilor a crescut cu 20%, atunci în primele 11 luni ale anului curent această industrie a crescut doar cu 3%. Este o scădere dramatică. Aceasta ar putea să însemne multe lucruri, inclusiv faptul că producătorii au întâlnit bariere importante în accesul piețelor externe. Este o tendință pozitivă că au crescut exporturile, dar tendința negativă este că importurile au crescut încă mai mult decât exporturile și balanța comercială s-a înrăutățit considerabil.
Ieri un analist economic spunea că toată lumea practic are balanță negativă, cel puțin din spațiul estic.
Nu este adevărat. Ucraina, spre exemplu, are balanță pozitivă. Cel mai important atunci când discutăm problemele legate de deficitul comercial este să ne punem întrebarea care este structura acestui deficit, care sunt factorii care l-au provocat. Deficitul Moldovei este provocat, în primul rând, de importurile masive și în structura acestor importuri predomină mărfurile de consum. O asemenea structură, în mod aproape inevitabil, duce la creșterea prețurilor în interior. Duce la înrăutățirea per ansamblu a capacității de concurență a țării pe piețele externe, mai ales că condițiile de acces pentru producătorii noștri s-au înrăutățit. În primul rând, Rusia a instaurat bariere suplimentare la exportul zahărului moldovenesc pe piața sa. A fost factorul Transnistria, care știm foarte bine, a împiedicat considerabil accesul exportatorilor moldoveni, îngrădind pur și simplu fizic căile de acces. Și, evident, un al treilea factor foarte important a fost instabilitatea cursului valutar. Aprecierea palpabilă, foarte, foarte importantă a leului în prima jumătate a acestui an și deprecierea la fel de neașteptată pentru mulți în a doua jumătate a acestui an. Apropo, în anul 2004, numărul celor care au plecat peste hotare a fost mai mare decât în anul 2003. Acesta este un indicator al percepției populației asupra oportunităților economice care există în țară. Vorbim de indicatori macroeconomici, dar acești indicatori nu îi poți punge pe pâine. Iată, anume, exodul populației ar trebui să fie un indicator central care ar trebui permanent să fie verificat de guvernare atunci când încearcă să vadă care este eficiența politicilor sale.
Atunci când era în discuție aderarea României la Uniunea Europeană, intrarea pe lista sigură a candidaților, se vorbea despre trăsătura economiei, este sau nu economie de piață. Ce se poate spune în baza anului economic 2004? Este economia Republicii Moldova una de piață sau nu?
Nu, nu este o economie de piață. Dacă am face o evaluare de țară după criteriile care sunt utilizate inclusiv de Comisia Europeană, vom ajunge la concluzia că sistemul economic moldovenesc este un sistem mixt. Evident, în cea mai mare parte, sistemul economic moldovenesc este unul de piață. Dar există asemenea elemente ca intervenția guvernului în afacerile private, controlele excesive. Armata aceasta a birocraților continuă să paraziteze pe seama producătorilor. Cred eu există o sumedenie de elemente care subliniază mult caracterul de piață al Republicii Moldova.
Agricultura ca un domeniu prioritar, probabil este hârtie de turnesol în acest sens. Cum s-au descurcat agricultorii în anul 2004?
Datele statistice, din câte eu știu, deocamdată nu sunt pregătite nici pentru prima jumătate a anului 2004, cel puțin eu nu le-am văzut. Dar cred că, din nou, nu putem să vorbim în ansamblu pentru toată agricultura. Fermierii privați, o parte din fermierii privați, s-au descurcat foarte bine. Ei, în general, încearcă tot mai mult să se prezinte bine, nu doar pe piața internă, ci și pe piața externă, dar s-au înrăutățit, pe de altă parte, condițiile de export. De exemplu, este bine cunoscută decizia guvernului care a obligat toți exportatorii să-și înregistreze tranzacțiile la Bursa Universală din Moldova.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi de vorbă cu Vasile Botnaru. Evenimente politice recente, lansarea oficială a blocului Moldova Democrată și anunțarea programului electoral al Partidului Popular Creștin Democrat l-au făcut pe scriitorul Vitalie Ciobanu să se întrebe dacă mai este oportun și posibil un dialog între diferitele formațiuni ale opoziției moldovene. Vă invităm să-l ascultați reamintindu-vă că punctele de vedere exprimate nu reprezintă neapărat și opinia postului nostru de radio.
Se discută tot mai insistent în ultimul timp despre șansele de realizare a unui așa zis scenariu oranj în Republica Moldova. Evenimentele din Ucraina și din România, unde forțele democratice au reușit să spargă zidul impenetrabil al regimurilor postcomuniste de tip mafiot, încurajează asemenea analize comparative. Duminică, 19 decembrie, la Chișinău a fost lansat oficial blocul Moldova Democrată. Principalul mesaj al acestuia este debarcarea Partidului Comunist. Însă acest obiectiv pare destul de precar, nu numai din cauza slabei sale rezonanțe în mijlocul cetățenilor, aserviți în majoritatea lor unei singure surse de informare, ci și pentru că nu reușește să provoace o alianță a tuturor partidelor care își propun scopuri similare, eliberarea de comunism și europenizarea Republicii Moldova. De unde vine acest autism reciproc? Cred că marea problemă a opoziției democratice din Moldova este lipsa de încredere. Mă refer mai ales la domnii Iurie Roșca și Serafim Urechean, principalii concurenți pe centru-dreapta și adversari ireconciliabili până la această oră. E greu să faci înțelegeri sau cel puțin să semnezi acorduri de neagresiune dacă îl bănuiești pe celălalt de duplicitate, de jocuri oculte în folosul Moscovei. Sau e vorba de un meschin interes politicianist, drapat în intransigență, sau există o sursă de intoxicare reală, o a treia forță, ușor de intuit, interesată în menținerea acestei interminabile gherile în sânul opoziției. Din punctul nostru de vedere, criza de încredere poate fi depășită prin angajarea unor acțiuni comune de rezistență în fața abuzurilor actualei puteri. Însă pentru a se ajunge acolo, e nevoie de dialog. De aceea, ar fi foarte utilă organizarea unor consultări între Moldova Democrată, PPCD și PSDM-ul lui Oazu Nantoi, la care să se dezbată divergențele existente. Discuțiile trebuie să fie publice, să se desfășoare cu participarea unor reprezentanți ai societății civile și în prezența presei. Se va vedea atunci, într-un cadru mai transparent, cine minte și cine nu, cine luptă cu adevărat pentru democrație și își asumă riscuri și cine e preocupat doar să-și aranjeze afacerile personale sau să obțină un plus de puritate politică în dauna virtualului partener. Acceptarea sau neacceptarea dialogului va servi un indiciu convingător asupra bunei credințe din partea componentelor opoziției. Gâlceava partidelor democratice va face mult rău dacă nu se va ajunge la o limpezire, la o simplificare maximă a spectrului politic. Basarabia trebuie să dea un semn și din interiorul societății, nu numai la nivelul puterii, care are vocație europeană. Vor conta, în opinia noastră, acei politicieni care vor ști să-și calce pe inimă și să facă o cursă lungă, oferind electoratului o alternativă clară, ușor de recunoscut. Să amintim că tocmai acțiunea solidară a tuturor partidelor din opoziție împotriva planului COSAC, acum un an, a convins Occidentul să-și înăsprească tonul și să oblige Rusia să dea înapoi. Din păcate, istoria nu s-a mai repetat. Moldovenii nu sunt obișnuiți să lupte până în pânzele albe pentru o anumită cauză. De pildă, pentru anularea monopolului politic al comuniștilor asupra televiziunii de stat. Problema e urgentă, căci dacă se va intra în campanie electorală cu o televiziune controlată exclusiv de Partidul Comunist, alegerile pot fi considerate de pe acum pierdute. În Basarabia nu avem un segment social urban suficient de numeros, de orientare modernă și liberală, care, printr-o mobilizare exemplară în ziua scrutinului, să asigure o schimbare politică majoră, așa cum s-a întâmplat în turul 2 al alegerilor prezidențiale din România. În plus, să nu uităm, vor lipsi sute de mii de moldoveni, potențiali votanți ai partidelor democratice. În aceste condiții, orice vot risipit, ca urmare a unei campanii electorale irresponsabile și egoiste a partidelor din opoziție, va însemna o trădare a celor ce speră într-un viitor mai bun. Domnii Urechean, Roșca, Braghiș, Diacov și ceilalți ar fi bine să arate că pun interesul național mai presus de diferențe ideologice și idiosincrazii personale. Dacă ei nu par capabili să coopereze în chestiuni elementare, de ce i-ar mai vota populația, în speranța că se vor mai gândi și la nevoile țării, atunci când se vor vedea reinstalați în Parlament? În lipsa unor discuții principiale, show-urile de imagine, singure, gen fluturatul cătușilor în fața mulțimii sau lansarea unor guverne ipotetice, nu vor reuși să convingă electoratul de seriozitatea partidelor din opoziție. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitale Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Găgăuzierii, un model de dezvoltare autonomă care ne va permite să rezolvăm și problema transnistreană. Acesta este titlul editorialului lui Corneliu Mihalache din Moldova Suverană de mâine. Moldova Suverană găzduiește alocuțiunile președintelui Vladimir Voronin și a președintelui Parlamentului Eugenie Ostapciuc la conferința internațională 10 ani ai UTA Găgăuzia și Unitatea Poporului Republicii Moldova. Tot Moldova Suverană inserează un interviu cu Valentina Apostolov, șefa direcției principale licențe în sfera socială, Camera de Licențe, care spune, între altele, că, citez, anul viitor, numărul instituțiilor private s-ar putea reduce considerabil. Și tot în Moldova Suverană puteți citi un interviu cu ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Andrei Stratan. Temele principale din săptămânalul Ziarul de Gardă, ediția de joi, sunt prezentate de publicistă Aneta Grosu.
Crăciun fericit este mesajul ultimului din acest an număr al Ziarului de Gardă. Echipa publicației prezintă un reportaj fără hotare, fără Smirnov și fără Voronin despre acțiunea realizată pentru copiii din 5 școli cu studiere în limba română din zona transnistreană, care s-au bucurat de cărți, dulciuri, alte daruri de la prietenii Ziarului de Gardă. Tot sărbătorilor de iarnă este consacrată rubrica Cadourile Guvernării. Printre acestea enumerăm: Ministrul Culturii a decis deshumarea lui Lenin, Eugenia Ostapciuc ne-a oferit dăruirea de sine, iar Vladimir Voronin a rămas între îngeri și demoni.
A fost Aneta Grosu de la Ziarul de Gardă. Iată și câteva titluri din săptămânalul Accente Libere, ediția de joi. Angajații Comisariatului de Poliție din sectorul Râșcani al Capitalei au lichidat o grupare de jefuitori minori care au ucis cu sânge rece un cetățean al Turciei. Liderul lumii interlope din Republica Moldova, Karamalak, este agent secret al Federației Ruse. Cine spune adevărul? Primăria Chișinău face presiuni și intimidează organele de drept. Mica junglă din centrul municipiului. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final de ediție, doamnelor și domnilor, câteva din principalele titluri. Ministrul de Externe, Stratan, a fost numit și în funcția de vicepremier. Fondul Monetar Internațional susține în raportul de țară că principala problemă pentru oamenii de afaceri și donatori este în Moldova corupția. Guvernul de la Chișinău a pierdut un nou proces la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, de data aceasta într-un caz de încălcare a dreptului la exprimare. Cu acestea, prezentatorul programului de astăzi, Alexandru Eftode, în numele celor care au contribuit la realizarea acestui program, vă mulțumește cu atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.